Dëgjues të nderuar, mirëdita, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Krenoare Cboli dhe do t'ju shoqëroj në 30 minutat vijues, fillimisht unë me kryetitujt. Projekti për ndërtimin e termocentralit Kosova e Re mund të ngulfas Kosovën sa i përket borxhit publik, vlerëson njohës të ekonomisë. Suksesi i Kosovës në futboll nxit investimet për klubet e Superligës. Deputatët grek vazhdojnë të kërcënojnë me mos ratifikim të marrëveshjes me Maqedoninë. Vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Sipas ligjit për borxhin publik, Kosova nuk guxon që shumën e papaguar në kuadër të borxhit të përgjithshëm të atë kalojë në 40% të brutoproduktit vendor. Mirpo, pavarësisht kësaj, Fondi Monetar Ndërkombëtar ka thënë se projekti për termocentralin Kosova e Re mund të ndikojë në rritjen e kësaj përqindjeje. Për më shumë mallësi ndjekim raportin e Luljeta Krasniqit.
Fondi Monetar Ndërkombëtar ka paralajmëruar se borxhi publik i Kosovës mund të rritet në 40% të brutoproduktit vendor. Kjo rritje sipas FMN-s mund të bëhet pas huas që Kosova dhe kompania amerikane Counter Global pritet të merë për ndërtimin e termocentralit Kosova e Re. Rrezikun nga ngritja e shpejtë e borxhit të përgjithshëm publik e theksojnë edhe ekspertët çështjeve ekonomike. Kthimi i borxhit publik sipas ekspertëve do të jetë sfiduese për Kosovën. Megjithatë, përfaqësues të qeverisë së Kosovës thonë se nuk mendojnë se mund të tejkalohen parametrat e caktuar sipas ligjit për borxhin publik. Borxhi i përgjithshëm publik ka arritur në rreth 1 miliard euro. Si përqindje e BPV-s, borxhi publik i Kosovës në vitin 2017 ka arritur në 16.6% nga 14.6% sa ishte në vitin 2016. Kosova borxh të javshëm më së shumti i ka Fondit Monetar Ndërkombëtar dhe Bankës Botërore. Sipas ligjit për borxhet publike, në asnjë rast shuma e paguar e borxhit të përgjithshëm nuk duhet të tejkalojë 40% të brutoproduktit vendor. Në raportin e FMN-s, theksohet se është një rëndësie të madhe që të sigurohet zgjidhja me kosto efektive për furnizim e energji elektrike, përfshirë këtu edhe përmirësimin e efikasitetit të energjisë dhe çdo projekt të sigurohet për qëndrueshmëri ekonomike dhe fiskale. Projekti Kosova e Re parashikohet të jetë investimi më i madh i huaj në Kosovë me një vlerë prej 1.3 miliard euro. Banka Botërore, e cila vite më parë kishte e premtuar se do të lëshojë një lloj garancie të riskut që do t'ju mundësonte investitorëve të marrë kredi me interes të ulët, është tërhequr nga ky premtim. Ata janë deklaruar se tani më nuk do të mbështesin ndërtimin e një termocentrali të ri me thëngjell. Ministri i Zhvillimit Ekonomik në qeverinë e Kosovës, Valdrin Luka, thot për Radion Evropa e Lirë se garancioni shtetëror që do të merret për ndërtimin e termocentralit Kosova e Re nuk do të tejkalojë limitet e caktuara të borxhit publik.
Ne po flasim diku për një rritje të borxhit publik diku rreth 4% nëse i kam bë kalkulimin në momentin tash për tash. Para 4% apo është në mjaft mirë jemi qëndrojmë edhe nëse kemi aktualisht në 16.5%.
Profesori ekonomist Muhamet Sadiku, duke folur për rubrikën Fokus të Radios Evropa e Lirë, thotë se institucionet e Kosovës duhet të jenë të kujdesshme se cilat projekte mbështeten me borxhet e jashtme dhe se sa është norma e rikthimit të tyre në mënyrë që të mos hyhet në një situatë që Kosova të ngulfatet me borxhe.
Problematika është sidomos niveli i borxhit të jashtëm në raport me brutoproduktin e vendeve të vogla. Në këto vende sigurisht kërkohet që të kemi një kujdes jashtëzakonisht të madh sepse borxhet janë i domosdoshmëri për të stimuluar zhvillimin ekonomik, për të mbështetur transformimin e ekonomisë dhe nga ky aspekt është krijuar edhe si të them një mendim ekonomik se pa borxhe nuk ka zhvillim.
Rritja e përnjëhershme dhe e papritur në investime të mëdha siç është termocentrali Kosova e Re, thot Sadiku, paraqet një të armë sfiduese të Kosovës në kthimin e borxheve.
Termoelektrana financohet me burime të investitorëve të jashtëm, kjo vërtet statistikisht do të tregojë që Kosova është ngarkuar me nivel të lartë të borxheve, por efektivisht kthimi i këtyre borxheve do të jetë barë e investitorëve të jashtëm.
Ai shton se institucionet e Kosovës nuk duhet të lejojnë që këto borxhe të jashtme t'i merë kjo gjenerat dhe të paguajnë gjeneratat e ardhshme. Pavarësisht rritjes së shumës së borxhit, borxhi i përgjithshëm publik i Kosovës vlerësohet më i ulti në rajon. Serbia dhe Shqipëria rëditën në vendin e parë sa i përket përqindjes më të lartë të borxhit me mbi 70% të brutoproduktit vendor, pasuar nga Malizi me 60% dhe Bosnjë-Hercegovina mbi 40%. Borxhi i përgjithshëm është rosia e borxhit shtetëror dhe komunal. Ky borxh merret në emër të institucioneve qendrore qeveritare, të cilin Republika e Kosovës është e obliguar ta paguajë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Nga 60 stadiume në gjithë Kosovën, vetëm 2 plotësojnë kriteret dhe standardet e UEFA-s dhe FIFA-s. Federata e futbollit të Kosovës bashkë me qeverisjen qendrore dhe atë lokale ka nisur projektin për të ndihmuar 12 klubet e Superligës së Kosovës me fusha ndihmëse. Sipas FFK, suksesi në futboll ka motivuar zyrtarët në pushtet që të financojnë në mënyra të ndryshme këtë sport. Holsejt Nasjel, Fatlumi Ashari.
Suksesi i përfaqësuesës së Kosovës në garat evropiane të futbollit nga autoritetet lokale dhe qendrore është parë si motivim dhe inkurajim shtesë për investime në këtë sport. Rreth 60 klube senjore garojnë në tri kategoritë futbollit në Kosovë, prej tyre 12 janë klube elitare të Superligës, ndërsa të tjerat konkurrojnë në ligën e parë dhe të dytë. Ndërsa në të gjitha kategoritë dhe grup moshat në futbollin kosovar garojnë më shumë se 120 klube. Këto klube ndeshjet i zhvillojnë rreth 60 stadiume dhe fushat e futbollit të madh, aq sa është numri i përgjithshëm i tyre në gjithë Kosovën. Prej tyre vetëm 2 plotësojnë kriteret dhe standardet e Federatës Evropiane të Futbollit, UEFA. Sipas standardeve të Shtëpisë Evropiane të Futbollit, stadiumi Fadil Vokri në kryeqytetin e Kosovës në Prishtinë është stadiumi kategorisë 4 ku lejohen të gjitha ndeshjet ndërkombëtare, ndërsa ai Adem Jashari në Mitrovic i kategorisë 2 ku lejohen ndeshjet ndërkombëtare vetëm për grupmoshat e reja dhe futbollin e femrave. Këtë vit Federata e Futbollit e Kosovës së bashku me Ministrinë e Kulturës, Rinisë dhe Sportit në bashkëpunim edhe me disa komuna kanë nisur projektin për ndërtimin e 12 fushave ndihmëse me barë sintetik për poaq klube të Superligës, 6 prej të cilave janë në fazën përfundimtare ose janë përuruar. Nga ky investim trepalësh që arrin vlerën e 3 milion eurove, parashihet të përfitojnë 10 qytete: Prishtina, Prizreni, Peja, Mitrovica, Gjilani, Podujeva, Skënderaj, Drenasi, Gjakova dhe Vitia. Në kohën kur kombëtarja e Kosovës në futboll po shënon rezultate pozitive, sekretari i FFK-s Erol Salihu tha për Radion Evropa e Lirë se ky sukses ka rritur entuziazmin edhe tek pushtetarët, duke ndikuar edhe në bashkëpunimin me nivelin qendror dhe atë lokal për përmirësimin e infrastrukturës.
Janë rreth 60 fusha për futbollin e madh, do të më ushtojnë këtyn edhe këto fusha sintetike që ja kemi duke i bërë. Për këtë moment do të jenë 12 gjithsej, 6 veç janë fazën përfundimtare. Kështu që tani nga dalë po flas për aspektin kombëtar, për garat vendore, ndërsa për garat ndërkombëtare dihet se stadiumi i Prishtinës është i vetmi mentalisht që lejon zhvillimin e ndeshjeve përfaqësuese art Kosovës, ndërsa në Mitrovicë edhe për ato unë stemë dhe futbollin e tyre.
Sipas Salihut, tashmë në disa prej qyteteve, projekti veç ka përfunduar ose është në prag të finalizimit. Saliu thekson se Federata nuk është e obliguar dhe e ka të ndaluar të shpenzojë buxhetin e saj për të ndihmuar klubeve në përmirësimin e infrastrukturës, por shton se ndihma ka ardhur fal kërkesës së saj te UEFA, që të ndihmojë klubeve për shkak të gjendjes jo të mirë infrastrukturore dhe financiare, ndërsa shton se ata janë të detyruar që nga viti në vit të rrisin kriteret infrastrukturore për klubet e Superligës me qëllim të përmirësimit gradual të gjendjes.
Sigurisht do të ketë kushte shtesë nga viti në vit. Gjithsesi, komiteti vështiv do të ketë takime shumëta, sepse jemi në fazën e fillestare që të haltojmë një strategji afatmesme të quhet deri në vitin 2024, sigurisht aty do të përfshihet çështja e kriterëve për infrastrukturë, për ekipet elitare të quhet të ne, për ekipet Superligës.
Kushtëzimin e klubeve për përmirësimin e infrastrukturës e vlerëson si të nevojshëm njohësi i zhvillimeve në futbollin kosovar dhe gazetari i sportit Bujar Mehmeti. Me gjithë vështirësitë, sipas tij, përmirësimi i gjendjes është i domosdoshëm.
Ka reaguar më në fund Federata dhe ka dhënë një ultimatum për gjitha klubet e Superligës. 12 klubet e Superligës që deri në vitin 2020 duhet të kenë stadiume të kategorisë së dytë të UEFA-s, do të thotë se në klubet e Superligës ka skuadra që stadiumet e tyre nuk i plotësojnë kushtet ndoshta as për ligën e parë, që është kategoria e dytë e futbollit.
Ai e vlerëson pozitivisht projektin për ndërtimin e 12 fushave ndihmëse me barë sintetik, por beson se investimet në stadiume janë më të nevojshme.
Kjo është një zgjidhje mirë, është e nevojshme, ju ndihmon skuadrave mirë, po më shumë e nevojshme do të ishte edhe të mendohet për stadiume të secilës skuadër. 12 skuadra ndoshta janë shumë Superligë, mirë, po do të mjaftonte 8 apo 10. Mirë, po edhe këto 8 apo 10 skuadra të kenë stadiumet e tyre, që zgjidhja gjithsesi do të ishte më mirë. Kjo është një bashkëpunim ndërmjet federatës, ministrisë dhe komunave, që deri më tani do të duket pa këto fushat me bari sintetik, po duket se po jap më në fund fryt.
Duke folur për ndeshjet e klubeve në garat ndërkombëtare, por edhe ato të kombëtarës, Mehmeti thotë se Kosova ka nevojë për një stadium më të madh për kombëtarën. Këtë sipas tij e dëshmon edhe fakti se vetëm për ndeshjen e fundit të Kosovës kundër Azerbajxhanit e zhvilluar muajin e kaluar në Prishtinë, ka pasur mbi 100.000 kërkesa për bileta për të parë ndeshjen në stadiumin Fadil Vokri, që ka vetëm 13.000 ulse. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Fatlum Jashari.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush. Direktoresha e korporatës së sfidave të mi vjeçarit, Sara Olmsted, ka njoftuar se për gratë në Kosovë do të ndahen 20 bursa shkollimi në Shtetet e Bashkuara të Amerikës në fushën e energjisë. Një vendim i tillë është marrë dhe duke pasur parasysh faktin se janë kryesisht burrat ata që merren me profesione të këtij sektori në Kosovë. Olmsteti sjell Ariana Kasapolli.
Mbi 90% të punësuarve në fushën e energjisë në Kosovë janë burra. Nisur nga ky fakt, Fondacioni Millennium i Kosovës ka mbështetur programin e fuqizimit të grave në këtë fushë, duke ndarë edhe bursa të plota për 20 gra. Këtu përfshihen studimet nga fushat e ndryshme të energjisë dhe dizajnet e turbinave me erë, ekspertiza e panelit diellor apo vetëm elektronik të përgjithshme, ose çdo gjë që lidhet me sektorin e energjisë. Kështu ka thënë Sara Olmsted, drejtoreshe korporatës së sfidave të mijëvjeçarit për Kosovën në kuadër të Fondacionit Millennium të Kosovës, duke shtuar se tashmë në IOA të Shteteve të Bashkuara të Amerikës është nënshkruar marrëveshja për bursat e para për shkollimin e grave në fushën e energjisë.
I think women can and should be leaders, not just in this field, but in all fields.
Mendoj se gratë mundën dhe duhet të jenë lidere jo vetëm në këtë fushë, por në të gjitha fushat. Dhe mendoj se futja me shumë grave në këtë sektor mund të sjellë perspektivën e sektorit energjisë, për faktin se energjia ripërtritshme ka rëndësi. Gratë vetëm sjellin një perspektivë të shtuar për atë punë dhe se natyrisht mund të bëjnë lidera në këtë fushë, tha ajo.
Olmsted tha po ashtu se interesimi për të studiuar në fushën e energjisë nga gjinia femrore nuk mungon. Ajo potencon faktin se fillimisht do të ndahen 20 bursa për gratë, por që ky projekt do të vazhdojë edhe më tej së bashku me partnerë të tjerë.
I mean, I don't think we have information specifically about women being interested in this field. What we have and what we know is that there is a need for people to work in this field.
Nuk mendoj se kemi informacion specifik për gratë që janë të informuara në këtë fushë. Ajo çfarë kemi dhe ajo çfarë dim është se ka nevojë për njerëz që të punojnë në këtë fushë, pasi që energjia është duke u rritur si burim i ekonomisë në botë, veçanërisht në Kosovë, pasi është duke u ndërtuar një termocentral. Ka shumë kushte për sa i përket energjisë ripërtritshme dhe kështu gratë janë potencial real ekonomik në këtë sektor. 20 veta nuk janë shumë. Ky numër nuk do të përmbush kërkesën në këtë fushë, por është një fillim dhe ne shpresojmë që këto gra të dalin të suksesshme dhe t'ju tregojnë grave të tjera dhe njerëzve në përgjithësi që kjo është një mundësi e mirë për ta, tha ajo.
Në anën tjetër, Dardana Bazi, hulumtues në Institutin për Politika Zhvillimore, i tha Radios Evropa e Lirë se në këtë rafsh iniciativa të tilla janë të domosdoshme dhe duhet filluar sa më parë me vendosjen e aspektit gjinor në planifikim të politikave dhe në zbatim të tyre në fushën e energjisë.
Në këtë rafsh ne konsiderojmë që iniciativa e MCC-s edhe partnerëve të tjerë që veprojnë në këtë fushë është e domosdoshme dhe duhet filluar sa më parë me vendosjen e aspektit gjinor në planifikim të politikave dhe në zbatim të tyre në fushën e energjisë. Gratë bëjnë, si më thënë, grupin shoqëror më të rëndësishëm në pjesën e zhvillimit të sektorit të energjisë dhe për të ardhmen fokusi i politikave duke marrë parasysh aspektet gjinore do të jetë shumë i rëndësishëm në reformimin dhe transformimin e sistemit energjetik për shka indepi po lobon për një kohë të gjatë.
Ndërkaq zonja Olmsted ka potencuar faktin se edhe me ligj grave u garantohet përfaqësimi. Si do qoftë, programi sfidave të mjë vjeqarit ofron dy lloje grantesh, bëhet fjalë për grante të mëdha dhe ato më të ulta, por të cilat kryesisht kanë si qëllim mbështetjen financiare për zhvillim ekonomik dhe ulje të varfërisë. Kosova nuk është kualifikuar për grantet e larta, andaj ajo është përfaqësuese e granteve më të ulta nga ky program. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapulli.
Dëgjues të nderuar, ju kujtoj se për të informuar me më të rejat në Kosovë, rajon dhe botë, ju ftoj të vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Kalojmë tani në çështjet rajonale. Zyrtarët grek kanë vazhduar të kundërshtojnë marrëveshjen e emrit me Maqedoninë, duke kërcënuar kështu me mos ratifikimin e saj në parlament. Kërcimet kryesisht vijnë nga grekët e pavarur, që janë pjesë e qeverisë së kryeministrit të pokëtij shteti Aleksis Tsipras. Sipas njohësve të çështjeve politike, në Shkup kundërshtimet e tilla më tepër kanë të bëjnë me zgjedhjet e ardhshme në Greqi. Nga Shkupi raporton Isuf Kadriu.
Marrëveshja mes Maqedonisë dhe Greqisë për zgjidhjen e kontestit të emrit ka hyrë në fazën e fundit të zbatimit. Para se gjithash në Maqedoni, pasi vetëm pas realizimit të detyrimeve nga Shkupi zyrtar, kjo marrëveshje duhet të aprovohet edhe në parlamentin e Greqisë. Por reagimet e shumta të ditëve të fundit në Athinë kanë ngritur dilemat nëse marrëveshja do të zbatohet nga pala greke. Partia e grekëve të pavarur, një nga partitë me ndikim në qeverinë e kryeministrit Aleksis Tsipras, është kërcënuar se nuk do të mbështesë ratifikimin e marrëveshjes për shkak të, siç ka thënë kreu i saj Panos Kamenos, fjalorit të nxitës të kryeministrit të Maqedonisë Zoran Zaev. Se gjuha Maqedonisë dhe identiteti garantohen me marrëveshjen mes së dy vendeve, të arritur më 17 qershor në Presp. Madje Kamenos, që është ministër i mbrojtjes, ka thënë se do të largohet nga qeveria sapo marrëveshja të jetë miratuar në tërsin nga pala Maqedonisë, për të pamundësuar kështu ratifikimin e saj në parlamentin e Greqisë. Njohësit e çështjeve politike reagimet të këtilla të zyrtarëve grek më tepër i ndërlidhen me afrimin e zgjedhjeve në Greqi, sesa me ndonjë ndryshim në politikën e tyre sa i përket zgjidhjes së kontestit të 27 vjeçar të emrit me Maqedoninë.
Duhet të kemi parasysh një fakt se atje dalë nga dalë ka filluar si duket refushata para zgjedhore, dhe tani ndërtojnë pozicione në bazë të disponimit të qytetarëve atje. Patkesisht atje ekziston një bindje e cila po shprehet si vullneti i qytetarëve kundër marrëveshjes të Prespës, dhe ajo përqindje sikur po i ngacmon edhe urësit e partive politike, të cilat mendojnë se do ketë për kraje në qoftë se mbajnë qëndrime kundër marrëveshjes së Prespës.
Thot Ismet Ramadani, kryetari i Këshillit Euroatlantik të Maqedonisë dhe këshilltari jashtëm i kryeministrit Zoran Zaev. Ramadani thot se kjo marrëveshje është arritur falë angazhimit të madh të faktorit ndërkombëtar, SBA-ve, BE-s dhe NATO-s, dhe ato sipas tij në asnjë mënyrë nuk do të lejojnë ndështimin e marrëveshjes.
Por është një vërtetë e cila vlen edhe për këtu se ky proces dhe kjo marrëveshje, të gjitha këto procedura janë mirë të kontrolluara nga faktori relevant ndërkombëtar dhe Greqia sigurisht se do t'i përshtatet ndikimeve të cilat vijnë nga partnerët e vet, qoftë në PE, në NATO apo në Shtetet Bashkuara të Amerikës.
Thot Ramadani. Sa i përket Maqedonisë, marrëveshja ka kaluar në fazën e fundit dhe pas hartimit të amendamenteve që janë në përputhje me marrëveshjen për emrin e ri Maqedonia e Veriut, ka mbetur edhe votimin e seancës plenare të paraqartë mbata më 9 janar të vitit 2019. Edhe kësaj radhe ajo pritet të votohet me 2/3 të nevojshme në kuvent, dhe këtë numër pritet të asigurojnë 6 deputetët e përjashtuar të VMR-s që fituan amnistin për ngjarjet e dhunshme në kuvent. Këtë formë të sigurimit të votave, analisti Alaidin Demiri e vlerëson të turpshme dhe pafuqisi pas ti të pushtetit për të garantuar proces të ndershëm.
E kjo është e situatë e cila e tregon gjendjen shpirtnore dhe reale, si të politikës, e cila nuk ka kapacitet një proces të që në mënyrë demokratike, por shumë ma letë hynë në situatë të kriminalitetit.
Thot Demiri. Kontesti mes së dy vendeve daton që nga viti 1991, kur Maqedonia ka shpallur pavarësinë, ndërsa Greqia ka bllokuar integrimin e saj në NATO dhe BE, me arsyetimin se fqinji i saj mund të ketë pretendime ndaj territorit të saj veriut që po ashtu quhet Maqedoni. 27 vjet më vonë, dy vendet janë pajtuar me një zgjidhje që parashet që Maqedonia të quhet Maqedonia e Veriut, ndërsa maqedonasit e sotëm të mos kenë lidhshmëri me maqedonasit antik, ndërsa gjuha maqedonase të pranohet se i takon grupit të gjuhave slave. Për Radio në Evropa e Lirën nga Shkupi Isof, Kadrio.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jo në internet është evropaelir.org.
Në raportet vjetore të organizatave ndërkombëtare është vlerësuar se viti 2018 ka qenë një vit brutal për gazetarët. Sipas tyre, ata kur më parë nuk janë nënshtruar një abuzimi të tillë sikur se këtë vit. Ekspozena ka përgatitur Valona Tela.
Ka qenë një vit brutal për gazetarët, ata kur më parë nuk janë nënshtruar trajtime të tilla abuziv, sikur në vitin 2018 ton grupet për mbrojtjen e të drejtave të gazetarëve. Organizata për të drejtat e medjave, Reporterët pa kufime, Selina Paris, ka publikuar këtë javë një raport i cili ka nxjerrë në pas se 2018 ka qenë një vit i armiqësisë së paparë ndaj gazetarëve. Sipas raportit, 80 gazetarë janë vrarë këtë vit në gjithë botën në lidhje me punën e tyre. Më shumë se gjysma atyre janë shënjestruar qëllimisht, ndërsa të tjerët janë vrarë derisa kanë qenë duke raportuar. Reporterët pa kufi kanë vlerësuar se gazetarët nuk kanë qenë kurrë më parë cakidhunës të tillë. Se çfarë ka bërë këtë vit të paprecedent, për ekspozen shpjegon Paulina Desmevel, udhëhese e Byrosë së Bashkimit Evropian pranë organizatës Reporterët pa kufi.
There are a number of factors which explain.
Ja një numër faktorësh që i shpjegojnë gjetjet e reporterëve pa kufi këtë vit. Dhuna kundër gazetarëve ka shënuar rritje gjatë disa viteve të fundit, por këtë vit, siç thuhet edhe në raport, kanë qenë udhëhecit politik që kanë shpërndarë një lloj dhune. Gjuha e tyre është vërtet e ashpër ndaj gazetarëve. Pra konsiderojmë se fakti që disa njerëz që supozohet se duhet të jenë politikisht korrekt, po shprehin urrejtje në tyre kundër gazetarve i ka kontribuar klimës që është jashtëzakonisht e rrezikshme. Po ashtu kemi vënë re se edhe në rrjetet sociale është rritur dhuna ndaj gazetarve, shtuar gjuha e urrejtjes.
Vrasja shukuese e kolumnistit të gazetës Washington Post, Jamal Khashoggi, ka treguar natyrën e tmerrshme të regjimit saudit dhe metodat shtypse të princit të kurorës Mohammed bin Salman, thuhet në raportin e organizatës Reporterët pa kufi. I njëjti veçon edhe vrasjen e gazetarit të profilit të lartë slovak Jan Kuciak dhe burgosjen e dy gazetarëve të Reutersit në Myanmar, Kia Soo dhe Wa Lone, duke thënë se rastet tregojnë se sa larg janë të gatshëm të shkojnë armiqt e lirisë së medias. Raporti e klasifikon Afganistanin si vendin më vdekjeprurës në botë për gazetarët. 15 gazetarë janë vrarë këtë vit atje, në mesin e tyre 3 kontribues të radios Evropa e Lirë. Po sipas raportit, 348 gazetarë janë aktualisht në burg në gjithë botën, ndërsa 60 janë duke u mbajtur peng. Paulina Desmevel nga Reporterët pa kufi shpjegon për ekspozen se cilat janë vendet më burgosëse të gazetarëve.
Burgosëset kryesor të gazetarëve sipas Reporterëve pa kufi janë Kina, Egjipti, Turqia, Irani dhe Arabia Saudite. Ne ju kemi bërë thirrje autoriteteve të këtyre vendeve që të mbrojnë gazetarët dhe të ndalojnë sulmet ndaj tyre, por këto vende të gjitha së bashku vazhdojnë të përbëjnë gjysmën e numrit të gazetarëve të burgosur në gjithë botën.
Të dhënave të Reporterëve pa kufi u ka bërë jehon edhe raporti i Komitetit për mbrojtjen e gazetarëve me Selin në New York i publikuar po ashtu këtë javë. Komiteti thekson se mungesa e leadershipit ndërkombëtar mbi të drejtat dhe sigurinë e gazetarëve mund të ketë rritur rrezikun për mediat. Shtëpia Bardh, tradicionalisht mbrojtëse e fuqishme e lirisë së shtypit, ka bërë deklarata të paqarta rreth fajit për vrasjen e Khashoggjit. Në thelb, presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump ka sinjalizuar se vendet që bëjnë biznes të mjaftueshëm me SBA-n janë të lira të vrasin gazetar pa pasoja, thuhet në raportin e Komitetit për mbrojtjen e gazetarëve. Megjithatë, presidenti Trump e ka dënuar vrasjen e Khashoggjit dhe ka thënë se princi saudit i kurorës Mohammed bin Salman mund të ketë pasur njohuri për incidentin, por ai në disa raste i ka cilësuar mediat si armik të popullit. Mediat e lajmeve të rreme, të dështuarat New York Times, NBC News, ABC, CBS, CNN, Nuk janë armiki imi, janë armiki popullit amerikan, ka thënë Trump në njën nga postimet e ti në Twitter. Trump ka pasur edhe shkëmbime gjak nxehta me gazetarët. Njën nga to ka ndodhur në nëntor të këtij viti me gazetarin e CNN-it Jim Acosta.
The Russian investigation, are you concerned that you may have
I'm not concerned about anything with the Russian investigation because it's a hoax. Are you, that's enough. Put down the mic.
Mr. President, are you worried about indictments coming down in this investigation? Mr. President,
I tell you what, CNN should be ashamed of itself having you working for them. You are a rude, terrible person. You shouldn't be working for CNN.
Këtë muaj, revista amerikane Time ka emëruar një grup gazetarësh për son të saj të vitit, duke nderuar, siç ka thënë, ndjekjen e së vërtetës, pavarësisht luftës ndaj fakteve dhe pengesave të tjera të jashtëzakonshme. Të nderuarit e revistës Time përfshin gazetarin e vrarë Saudit Jamal Khashoggi, stafin e gazetës Capital Gazette në Maryland të SBA-s, ku në muajin qershor janë vrarë 5 vetë. Maria Resan, themeluese e webfaqes së lajmeve Rappler në Filipine, e cila është sulmuar nga presidenti autoritar i këtij vendi, dhe dy gazetarët e Reutersit të burgosur në Myanmar. Paulina Desmevel nga organizata Reporterët pa Kufi thotë se situata e gazetarëve në vendet e Ballkanit nuk është e tmerrshme si në disa vende të tjera, por se ajo po përkejsohet sidomos në Serbi. Në Kosovë gazetarët përmendin si sfida ose pengesa kërcënimet nga politikanë dhe njerëz të biznesit, qasje në dokumentet publike e të tjera. Kolegu Taulan Çenaj na sjell prononcimet e disa gazetarëve në Prishtinë.
Në fakt edhe gjatë këtij viti gazetarët në Kosovë janë përballë me sfida dhe probleme të shumta, duke nisur që nga sulmet dhe kërcënimet që kanë marrë disa prej kolegëve tanë gazetarë, jo vetëm në këtë rast prej politikanëve, por edhe prej njerëzve të caktuar, qoftë të biznesit, por edhe njerëz të rëndom, të cilët tashmë kanë gjetur një qasje tjetër për t'i kërcënuar dhe për të sulmuar gazetarët për shkrimet e tyre. Pastaj natyrisht është vështirësia e gazetarëve në Kosovë që të qasen në dokumentet publike dhe të kenë komunikim të drejtë për drejtë me zyrtarët publik, me zyrtarët për komunikim në institucionet publike, të cilët paguhen nga taksa paguesit e Kosovës, dhe vazhdojnë që të kenë një qasje më të mbyllur në raport me mediat. Pra edhe ky ka qenë një prej viteve kur gazetarët janë ballafaquar edhe me një problem të tillë, e po ashtu edhe një vit kur gazetarët në fakt kanë filluar të flasin për problemet e tyre edhe brenda mediumeve në të cilat punojnë. Pra ka të raportuara disa raste të largimit nga puna nga të gazetarëve pa paralajmërim,
kryesisht lidhen me marrëdhënien që ne kemi me institucione publike, me që shpeshherë ata din të krijojnë pengesa të ndryshme në raportim, dhe ato lidhen kryesisht me barierat që u krijojnë gazetarëve për të mbritur deri te informata. Për shembull, ka një tendencë për të bërë pengesë në ofrimin e informatave, në ofrimin e dokumenteve. Për shembull, unë kam bërë disa kërkesa për qasjen në dokumente publike dhe vetëm në një numër shumë të vogël, fare simbolik, më është krijuar qasje. Pastaj shumë institucione nuk të përgjigjen fare, kështu që neve na mbeten burimet alternative për të mbritë informata që ne synojmë.
Nëse emision udhëve që zakonisht një herë në muaj s'po aku mundohemi të trajtojmë tema që kanë të bëjnë me dhunë familje dhe trafikime që e njërzore e tema të ngjashme, sfidë ka qenë sfida më e madhe ka qenë çështja e viktimave, pasi që janë viktima që janë shumë ndjeshme dhe hezitojnë maksimalisht me folje. Gjithashtu dhe institucionet hezitojnë që t'i bindin të pranojnë foljen para medjave tu me frikën që ato mund të kishpërdoren, mund të zbulohet identiteti i tyre. Dhe sfidë kryesore mund më thanë që ka qenë kjo.
Sfidat nisin prej asaj që dush me qenë në pritje të asaj që cila ka me qenë kriza radhe, cilën ka me ndërtu qeveria jonë, qofë në veri, qofë në Kosovë, qofë mrena në kuvend, e deri tek sfidat që na i qujmë sfidat e qasjes në dokumentet dhe në informacionet cilat i marëm. Pa dyshim se qeveria Haradinaj ka një qasje pak më të mirë në këthimin e përgjigjes, edhe ka caktu një zëvëns në i cili komunikon direkt me mediat. Me gjitha ta duhet me nënvizu që ka dikaster edhe ministri cilat vazhdojnë mos me ofru qasje në dokumentet publike, mos me dhanë informacione, e madje mos me dhanë as intervista, as biseda për temat të caktuara.
Ekspozen e plotë gjeni në faqen tonë internet evropaelir.org, si dhe në llogarinë tonë në Facebook. Të nderuar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org apo vizitoni llogaritë tona zyrtare në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Nga Praga, bashkëmiro dëgjofshim.